Ноччу было трывожна. Каля лесу двое краліся да чыгункі. Салдаты заўважылі, узнялі страляніну. Азваўся дзот для птахавага пераезда. Стралялі проста ў цемень ад страху. Днём на пераездзе паставых двое. Салдаты ж жывуць уражаннямі ночы. Твары насцярожаныя, хмурыя, дарэмна радаваліся. Тут здавалася б у глыбокім тыле не лягчэй, чым на фронте. Вельмі лёгка можна палучыць кулю в спіну. У поўдзень паставымі на пераездзе Венігер і Петэрлі. Едзеш Напс, спыняе на шляху каня, ідзе да знаёмых салдат. Вымае з-за пазухі чырвоны злінялы лісток, працягвае Венігеру. «Камрад, прачытай, тут па-нямецку напісана, у лесе знайшоў». Як з-пад зямлі перад паставым з'яўляецца унтэр-афіцэр Ліпке, выхапіў лісток, таропка прабег вачамі, наліўшыся крывёй. «Зароў, бальшавік, партызон, прапаганда!» У Венігера белы як палатно твар. Супакойся, Рудзі. Ён і чытаць не ўмее, лістоўка мінулагодняя, спалі мы канцы ў ваду. Ліпке не слухае, выхапіўшы ў Петэрле карабін, страляе ў паветра. Трушком папраўляючы рамяні бягуць салдаты з двара. «Арыштаваць!» Паказваючы на Шнапса крычыць Ліпке. «Тут усе партызаны, сын будачніка, арыштаваны, пад носам шкодзяць!» Абамлелага Шнапса вядуць у двор, у склеп. Праз гадзіну на штоцпункце нумар 16 сам камандзір ахоўнага батальёна палкоўнік Зайдэ, высокі, перахлябісты, і гэткі ж перахлябісты лейтенант Эрліх. Выклікаюць на допыт спачатку Ліпке, потым Венігера, апошнім Петэрле. Шнапса не завуць. Двое салдат ідуць з рыдлёўкамі за лагчынку ў кусты. Рашэнне палкоўніка Зайдэ цалкам адпавядае інструкцыі. Партызанаў, дыверсантаў расстрэльваць на месцы злачынства. Выпадак тыповы. Ёсць свая хітрасць у рашэнні палкоўніка. У мястэчку карны атрад СД. У злачынстве замешаны салдаты. Зайдэ не хоча, каб эсэсаўцы совалі нос у вайсковыя справы. Бальшавіцкага лазутчыка расстраляюць якраз тыя, каго спрабаваў агітаваць. Над вячоркам пяцёра салдат на чале з лейтэнантам Эрліхам вядуць Шнапса ў лагчынку. Сонца вісіць над лесам, Шнапс шоргае лапцямі па зямлі, ногі заплятаюцца. Калі ставіць спіной да ямы, ён паднімае правую руку, хрысціцца. «Аддзяленне, увага! Налева, кругом!» «Венігер, Петэрле, наперад!» Венігер і Петэрле робяць тры крокі наперад, узнімаюць да пляча карабіны. «На плячо! Агонь!» Залп. Як падсечанае дрэва, чалавек падае не ў яму, а наперад, рэдкай сівой барадой у жвір. Праз паўгадзіны аддзяленне, хоць і не ў поўным складзе, чотка адбіваючы крок, вяртаюцца на пераезд. Шнапсавага каня на шляху няма. Убіўся з калёсамі ў жыта, прагна хапае мокрымі губамі амаль даспелае калося.